Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Dobré dopoledne, vážení posluchači. V letošním roce s velkou pompou otevírá po rekonstrukci své brány divadlo Spejbl a Hurvínka v Pražských Dejvicích a slibuje velké věci. Workshopy pro školy i veřejnost, ale i 5 velkolepých premiér. Jednu má už zdárně za sebou, Máničku a Bubáčky pro nejmladší publikum. A proto jsem velmi rád, že i přes velké pracovní vytížení si na nás dnes udělali čas nejslavnější herci divadla Spejbla a Hurvínka. Vítáme. Hurvínka?
Dobrý večer.
Je dopoledne, Hurvínku?
Aha, tak to bylo včera divoký.
Výborně. Vítáme samozřejmě i Spejbla.
Teď ona tu není, ale... Vidíte, máni, možná je pod stolem.
Já, no, já jsem tady schovaný.
Máme i pana Spejbla, skvěle. No, ale samozřejmě je tu i Mánička.
Dobrý den, dobrý den.
Máničko, vzala si sebou tetu Kateřinu?
Jo, ona je tady taky schovaná.
O, dobrý den, všechny vás zdravím.
Oje.
Protože paní Kateřina je po Mezinárodním dni žen pod stolem s panem Spejblem. Výborně. Budeme si dnes povídat o velkém pracovním vytížení, ale nutno říct ještě jednu věc. Mými milými hosty jsou dnes Jana Mudráková a Martin Trecha. Vítejte.
Dobrý den.
Vážení posluchači, mými dnešními hosty jsou Jana Mudráková a Martin Trecha. Talentované hlasy a talentovaní herci, kteří propůjčili své já legendárním loutkám. Já dovolte, abych vás ze začátku trošičku představil. Jana Mudráková. Narodila se ve Slavičíně, nedaleko Lázní Luhačovice. Vystudovala hudebně dramatický obor na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, pokud se nepletu. Poté začala studovat divadelní vědu, ale samozřejmě to divadlo v ní asi žilo i aktivně. Už jenom tím, že už v mládí se zapojila do amatérského divadla Semtamfor, které se později profesionalizovalo. No a potom prošla celou řadou velkých divadelních scén. Věnuje se tanci modernímu, klasickému, není cizí šerm a podobně. No ale nějakým zvláštním způsobem zakotvila v divadle Spejbla a Hurvínka. O tom si určitě povíme. No a Martina Trechu bych představil následovně. Představte si, že o divadle vlastně nevěděl vůbec nic. Narodil se v Petrově, kousíček od Hodonína ve vinařské oblasti tedy, a studoval multimediální tvorbu. Kdo by dnes řekl, že tady dnes bude sedět se mnou ve studiu nejmladší interpret Spejbla a Hurvínka, dokud tedy nepotkal oživlé dřevo. Tedy loutky, které máme i tady pro nejen posluchače, ale i pro ty, kdo nás sledují, máme ve studiu a budeme se snažit občas rozmluvit i je. Tak, vítejte ještě jednou v blízkých setkáních.
Dobrý den.
Hurá, teď jsme slyšeli vaše skutečné hlasy, možná poprvé. Řekněte mi, jak jste se vůbec tedy dostali mezi legendy, Jano?
No, tak u mě to byla asi cesta skrze to divadlo a vlastně to, že mě na divadle nejvíc baví ta pestrost. To, že tam člověk může hrát klasickou činohru, může zpívat, může tančit. A když potom napsal umělecký šéf David Janošek, jestli bych se nechtěla naučit něco s loutkama a začít vlastně pracovat u něj v divadle, tak jsem si řekla, že to zkusím. A takhle to vlastně vzniklo.
No, to znamená, že proběhl něco jako casting?
Můžu to právě říct? Ne. Já jsem tam byla takhle, vlastně dostala jsem tu nabídku od Davida Janoška, uměleckého šéfa, ale dostala jsem podmínku, že se během půl roku musím naučit vodit ty loutky. A tím, že jsem tu loutku v životě nedržela v ruce, tak já jsem na to samozřejmě kývla, protože jsem nečekala, co to bude. A až potom teda jsem zjistila, že ten půl rok jako bude docela hustý, no.
Stačil ten půl rok na to?
No, úplně ne, jako na takový ty fakt hodně hrubý základy. Myslím, že to trvá tak jako rok až dva, než se to člověk jako pořádně naučí, no.
Skvěle. Martine, jak to bylo s vámi? Co vás přivedlo tedy? Já to vím, ale musíme to říct posluchačům, protože to je strašně zábavné, jak se to stalo.
Aha, tak to je asi jiný příběh, než znám já. To není tak zábavné. Já jsem byl velmi kritické dítě, když jsme jezdívali do divadla za mala třeba do Zlínského nebo takhle. Měl jsem fakt rád to divadelní prostředí, ale docela jsem to kritizoval, to, co se tam hrálo. Málo, co se mě líbilo. a spíš jsem řešil jako ty opony a ty světla a jakože spíš tímhle směrem.
Takže fakt jste byl takový technický typ spíš.
Jo, ale v tom divadle, ne jako mimo divadlo, ale fakt jsem jako řešil, jak se ta opona má zavírat a prostě ty světla, očumoval jsem pořád ty osvětlovače, chudáci, ty měli asi radost, že
to mě... Chodil jste jim do zákulisí během představení.
To ne, ale rád bych samozřejmě. A když tam byla točna, tak to bylo super, nebo nějaké propadlo, nebo nějaké provaziště, když tam sjížděli kulisy, tak to se mně fakt líbilo. A pak jsem byl jednou v 5. třídě na Hurvínkovi právě, náhodou, protože známí vyhráli nějaké lístky, tak mě vzali sebou, že právě se hrabu v tom divadle rád. Tak mě vzali sebou a opět měl jsem kritické řeči i k tomu, co se hrálo u Hurvinku. Ne úplně, ale prostě něco bych změnil samozřejmě, že já jsem šťoural do všeho.
Jako po technické stránce byste něco změnil?
Jako dějově, takhle, no.
Takže tam už jste trochu fušoval do obsahu.
Ano, právě, no. Ano, taky. Teď v té samé inscenaci hraju.
Co jste říkal na interpretaci, tedy hlasovou?
Jo, to jsem byl spokojený.
Tam jste byl spokojen,
a více než spokojený jsem byl s tím, jak krásně vodili vodiči loutky, protože jsem nikdy to neviděl takhle krásně, jsem vždycky měl představu, že prostě loutka je na tom drátě a dělá prostě taniny, ale tohle opravdu...
Je to poměrně makačka, že?
Ano, ale ti starší kolegové, kteří jsou u nás v divadle už opravdu dlouho, tak dokážou něco, co ještě my asi dlouho umět nebudeme. A to jsou niance, které nedovedu vysvětlit, že oni skrz tu loutku dokážou, jenom ona se nehýbe, ale ona má v pohledu prostě to, co si myslí a já nevím, jak to dělají.
To je skvělý. Promiňte, o tom si určitě povíme, ale mě ještě zajímá ta cesta. To znamená, vy jste viděl Hurvínka a propadl jste tedy vášni.
Ne, k Hurvínkovi, ale k loutkám.
K loutkám obecně.
A loutky jsem začal si vyrábět a zkoumat, jak se to takhle může hýbat, protože nikde nebylo vysvětlené, jak to váhadlo funguje, ty nitě. Tak jsem to pořád zkoušel různě. A vyráběl jsem si to a jak jsem pořád sledoval ty záznamy toho Hurvínka, abych na to přišel, tak jsem tím začal, jak když narážet na ty příběhy a zjistil jsem, že to je vlastně celé fajn. A pak co s těma loutkama, tak jsme si to začali hrát nějak doma, tak jsem zkoušel ty hlasy a takhle a no prostě jsem trošku v tomhle Janu předběhl v tom, že jsem dělal kraviny s tímhle a Jana mě zase předběhla těžce v tom, že se věnovala jako divadlu a herectví už dlouho, tak jsme každý potom dolaďovali něco, když jsme se potkali v divadle, ale přímo do toho divadla jsem se dostal, takže jsem jim prostě napsal mail z mého šíleného e-mailu Čudná krůta, ze kterého mi všichni říkali, že tak na tohle ti nikdo neodpoví a dívejte se na to. Ještě paní Štachová mi odpověděla a pak jsem tam přijela právě Martin Klásek tehdy. Mě nějak prostě vyzkoušel a řekl mi, víš co, s těma hlasama jako dej si pohov a nauč se s loutkama první, tak mi dal loutku domů a učil jsem se loutky.
To znamená, dostal jste Hurvínka domů?
Ne, to mi řekl rovnou, no Hurvínka ti nedáme.
Ano, to se vozí v nějakém zapečetěném
obalu. Hurvínek se nesmí hlavně půjčovat.
Tak, nesmí se půjčovat.
Půjčujou se jiné loutky, které nejsou z rodinky.
Kolik jich je Hurvínků?
No, myslím, že kolem něco po 40, kolem 40 jich bude.
Po 40.
Každý má něco, jeden má housle, další má lyže, další má jiné oblečení.
Takže opravdu tam máte takovou líheň Hurvínku a víte, pro kterého sáhnout stejně, tak je to i s máničkou?
No, já myslím, že ano, jsou tam máničky různých velikostí.
Ale tady těch velikých je mániček, vlastně bylo ještě donedávna nejméně, ale myslím, že teďka přibyly.
Jo.
S těmi novými premiérami, tak přibyly velké máničky.
Tři máničky.
No tak o premiérách a i určitě o tom, jak se taková loutka ochočuje, o tom si určitě povíme za chviličku. Posloucháte Blízká setkání a mými dnešními hosty Jana Mudráková a Martin Trecha. Posloucháte Blízká setkání a povídáme si s Janou Mudrákovou a Martinem Trechou. Lidmi, herci, kteří propůjčují svůj hlas legendárním loutkám Máničce, paní Kateřině, Hurvínkovi a Spejblovi. Jenomže to, co se tady teď odehrávalo, když zněla písnička, bylo neskutečné, protože my jsme ty loutky trochu atomizovali. My jsme malinko rozebrali na součástky, protože jak Jana, tak Martin vědí, co specifické na nich je a jak ty věci vlastně fungují. Takže teď jsme tady jeli u Hurvínkovu čupřinu a dost jsme se posmáli nad vlasy Máničky. Pověz nám, jak to vlastně je.
No tak Mánička, o ní se ví, že je taková docela šprtka a její vlasy jsou udělané takzvané zlacetky, což je materiál, který se používá jako záložky do knih. Takže až příště budete číst knížku a budete si tam zakládat tu stužku, tak to
trošku
jsou...
Trošku taháte máničku za vlásek.
Ano, to jsou mániččiny vlasy.
Neuvěřitelný. No a jak je to s tou čupřinou hurvínkovou?
To je nějaká speciální bavlnka, která je opravdu těžká k sehnání, zvlášť v téhle hořčicové barvě, nebo co to je. A má tu speciální vlastnost, že vlastně drží tvar, ale při větších pohybech opravdu mávne jako vlasy. A pokud nějaký z diváků takovýhle materiál vlastní, budeme rádi, protože je opravdu těžký k sehnání.
Ano, tak je to takový výkup, ale vy jste mi tady říkal, jak vůbec k tomu došlo, že jste takovýhle materiál sehnali, nebo že ho sehnali lidé z divadla. Jak to probíhalo?
Tak ono už se používá dlouho, ale spíš už se těžko schání, ale když právě takhle jednou zastavili, myslím, že na benzínce, když jeli někam na zájezd do zahraničí, tak asi v Německu, tam byla opodál galanterie, kde měli přesně tyhle špulky, tak tam prostě počkali do rána a vykoupili celý obchod, protože je to opravdu specifické.
A vy jste mě i vyprávěl o tom, jaké takové drobné morbidity sebou vlastně takováhle posedlost loutkami nese. Abych to trochu nastínil, bavili jsme se tady o tom, že si jednoho dne takhle běžně jdete koupit umělé řasy a hoblík nebo frézu.
Samozřejmě. Když chcete vyrobit máničtinu hlavu, tak potřebujete řasy. I frézu, právě to by spíš mohla vyprávět moje máma, která vyšla do pokoje, kde si její dítě nevinně vrtalo máničce do hlavy, do očí, protože jsem potřeboval, aby mrkala, a tam se musí dostat ještě váleček, na kterém jsou namalované ty oči, s těma řasama právě.
Ano, ano, ano.
Když scháníte šatičky, tak musíte prostě sukinky kupovat a tak, takže to...
Poměrně geniální, myslím, naprosto jasné rozložení sil. Martin, co by muž a praktický člověk, rozebírá, hobluje a zkoumá, jak ty věci fungují technicky. No a Jana samozřejmě pokrývá loutku svými city, emocemi a tak dále, což je úplně jasné. Povězte mi, ale mě zajímá jedna věc. Jak vůbec probíhá takové první veřejné vystoupení? Když dostanete tu loutku a teď můžete opravdu vstoupit, to se nedá říct jinak, Hurvínkovi bude 2. května 100 let, to znamená, vy vstupujete opravdu mezi legendy. Mánička je trošku mladší, ale jenom trošku. Jaké to je, jsou tam nějaké rituály? Pokleknete, dostanete tu čupřinu taky domů, nebo musíte něco nosit, nebo musíte něco dělat?
Tak dobře, začnu já tentokrát. To byl prosebný pohled úplně. Dobře, tak já začnu. Protože jsme to měli určitě taky jinak. Já když jsem nastoupil do divadla, tak den na to se divadla zavřeli, protože byly nějaké ty lockdowny a tyhle věci. Takže já jsem měl opravdu nevýhodu v tom, že jsem neviděl provoz, ale výhodu v tom, že jsem nemusel hnedka hrát a že jsem mohl přes půl roku opravdu zkoušet. A Martin Klásek, tehdejší interpret, mě právě, že dost viděl na to, že bych měl vodit Hurvínka, ne mluvit, ale že bych měl vodit. A Ondra Lážnovský mluvit, prostě, že to bude takhle do budoucna. Tím pádem jsem se to nějak učil a fakt mi to nešlo, protože jsem měl doma ty loutky, ale malé, zmenšené. A fungovalo to úplně jinak, takže jsem si myslel, že tam přijdu a všechno bude OK, ale prostě mi to nešlo. Ale díky tomu půl roku se to nakonec asi dalo, takže jsem dokonce dostal, i přesto, že jsme měli alternace, že můžu hrát premiéru, úplně první tohle představení, která se hrála venku. A mě tam omdlela kolegyně během toho hraní. Prostě spadla, ta, co vodila máničku tehdy. A takže z toho, že já se budu soustředit na loutku, spíš bylo to, že jsme zachraňovali kolegyni. Já jsem naraz držel v ruce i máničku, i Hurvínka.
Výborně, křest ohněm.
Křest ohněm, přesně křest tak. Ohněm. Byly tam kamery, byl tam i ten Martin Klásek, všichni, takže takhle mě to asi zocelilo, že se může stát úplně cokoliv během představení.
Skvěle. No a samozřejmě, abychom dostali gentlemanství a dali přednost ženě, tak o tom, jak to probíhalo u Jany, si povíme po písničce V blízkých setkáních. No a dnes si povídáme s Máničkou a paní Kateřinou a Hurvínkem a s Pejblem o tom, jak je těžké být voděn nejmladším interpretem v případě Martina, který kdy stvárnil. Máničko, cítíš se komfortně?
Jo, docela jo.
Docela jo. Já koukám, že máš takový provázek, to možná by lidé, kteří nás pozorují, mohli vidět. Já pořád si říkám, že má provázek přes ústa. A říkám si, proč tam...
To mám takhle.
Ano, no. Tak pro posluchače, proto abyste mohla být cudná a dát si ruku přes ústa, potřebujete piercing v ústech.
Je to tak.
To by mohly možná i takhle pochodit pubertální dcerky, když přemlouvají své rodiče o piercing. Já chci být cudná.
Ano,
ale my jsme si povídali,
jako Mánička.
Já chci být jako Mánička. Ale my jsme si teď povídali o tom během písničky, jak vlastně je složitý a jak úžasný zároveň vytvořit tu iluzi. Mm-hmm. To znamená, střídáte Máničky, střídáte Hurvínky během představení. Kolikrát se to tak stane?
No vlastně, pokaždé, když přijde loutka v jiném kostýmu, tak je to jiná loutka, nedokážeme je převlíkat přes ty nitě, to se nás často lidi ptají a je vlastně spousta loutek, která mají nějaké specifická jako gesta nebo mají navázané ty nitě trochu jinak, aby se mohly třeba lépe hýbat, aby mohly třeba bruslit, sáňkovat.
Mají prostě jasný úkol.
Ano, přesně tak. Takže máme třeba Hurvínka, který bruslí a ten už na sobě má brusle, má jinak navázaný ty nitě a takhle to teda je.
Oni to mají jednodušší, ono to vypadá, že to je složitý, ale vy je prostě vystřídáte, to my herci klasičtí nemůžeme prostě, my to musíme udělat všechno, navlít si brusle, spotit se
ano,
a tak dále.
Ano.
A tady, dámy a pánové, se potí herci nad těmi loutkami. Loutky vykazují známky naprosté pohodindy a nahoře dře několik lidí, kolik vás je během toho představení?
No, když hrajeme celou souborovku, tak je nás třeba 16.
16.
No, ale na jevišti je, já nevím, třeba 6 loutek, 8. A my tam v černácích spocení.
Je opravdu pěkný pohled podívat se na ty loutky, když jste v zákulisí a potom nahoru,
ano.
Jak jsou vidět jenom ty obličeje a jak každý tím obličejem ale hraje.
Aha,
ano, to hodí dolů.
Ano, že si musíte jít přenést na tu loutku.
Ano,
což je teda o kterém si určitě povíme, jak se tohle vlastně dělá. Nicméně, abych dostal slovu, Jano, jaká byla ta vaše první zkušenost?
No, já jsem nastoupila teda do divadla, jak jsem říkala, a potřebovala jsem se co nejrychleji naučit vodit loutky. Jenomže to nebylo vůbec jednoduché v tom, protože ty loutky jsou dost těžké a mě to docela překvapilo. A taky tam ještě funguje taková jako hierarchie, že jako nemůžete přijít jako herečka, která nikdy nedřela loutku a vzít si rovnou Máničku. To prostě jako nejde.
Úplně, takže ano, takže, ano, takže určitý jsem měla, přijímací rituál takový
ano,
jako
takže
je.
Takže jsem měla trénovat na takových jako těch vedlejších.
Nejprve bench press, činku, 100 kilo a pak Máničku.
Jakoby tak nějak. Měla jsem trénovat na nějakých jiných loutkách, ale pak jsem zjistila nějak jako tajně, že ta Mánička je nejlehčí. Takže když tam kolegové nebyli, tak jsem si ji neustále brala a trénovala s ní, protože to byla jediná loutka, u které mi jako neumírali záda a kterou jsem dokázala udržet v ruce. A pak mě tam vždycky někdo načapal a říkal, ty tady jako zkoušíš s Máničkou a já úplně, no tak jenom jsem si to jako zkusila, jenom jako chviličku a potom vlastně už jsem to asi ani moc neskrývala.
Jasně.
Takže
jasně.
Už jsem vlastně s touhle holkou byla tak nějak od začátku.
Takže oni prostě věděli, že stejně vám není pomoci, že si tu Máničku do ruky
ano, budete. Ale jako nebylo to tím, že bych byla jako nějak extrémně ambiciózní, že bych si jako řekla, tak tuhle loutku chci.
To bylo jenom, že protože... jsem zodpovědná, ne?
No, já jsem prostě spíš byla jenom jako slaboch a neměla jsem svaly, tak takhle to bylo.
No a jak skloubit vlastně teď to technické ovládání té loutky, zároveň vdechnout život a zároveň teda ještě tu loutku mluvit, to znamená a střídat ty dva charaktery. Já bych si udělal uzel na mozku, zřejmě, ale chápu samozřejmě, že je v tom i určitý trénink a určitá rutina. Jak v tomhle vy jste byli rychlí a co vám dělalo největší potíže? A dáme přednost ženě, Martine.
No,
Hurvínku? Hurvínek souhlasí?
Já nesouhlasím, ale tak
výborně, Hurvínek souhlasí, děkuji.
Medeže.
Pro mě bylo nejtěžší asi zvyknout si, když jsem vedla dialog sama se sebou, tedy Mánička a paní Kateřina, že vlastně vodím tu Máničku, ale zároveň u toho dialogu musím sledovat i pohyby té bábinky. Takže vlastně mluvíte dvě osoby, to se jako nějak dá, improvizujete u toho, to se taky dá, střídáte ty hlasy, vodíte tu loutku, sledujete, aby se vám nezamotalo 15 nití, ale do toho ještě dávat i dostatečný prostor tomu kolegovi nebo kolegyni, která vodí tu bábinku a neupozadit ji, tak to bylo jako asi nejsložitější pro mě.
To je takový ten jako úplně čirý multitasking, po kterém já bych potřeboval sníst asi 35 fidorek a vypít prostě galon vody. To musí být hodně vyčerpávající.
Je to, je, ale vlastně je to v něčem i hrozně jako zábavné, že vás to drží v takovým jako adrenalinu neustále.
Jo,
a pak ještě, když ty děti jako třeba s váma jako mluví a dávají vám ty otázky a dávají je současně i Máničce, i bábince a vy přemýšlíte, kterým hlasem odpovědět dřív, tak to je pak zábava.
Hezky. Jak to máte vy tedy, Martine?
Myslím, že já na to popsala dost přesně. Mně tam ještě přijde taková zvláštní niance, že když je spolu opravdu vypráví dva herci, když mají dialog, tak každý si, jak když nechává prostor pro to, než mu je když doteče, co chce říct on, než mu to dojde. Jenomže když si mluvíte oba dva, tak si musíte sám sobě dát prostor na to, než to dojde tomu druhému. S tím ale, že tím, že Hudvínek a Spejbola, stejně tak Kateřina s Máničkou, jsou věkově hodně rozdílní, celkově charakterově, tak jim to dotéká v různém tempu, bych řekl. Vlastně.
Takže to je vlastně ještě charakterotvorná záležitost.
Ano, jenomže děláte obě, takže vlastně při každé větě je potom potřeba nechat dostatečný čas pro ten typ přemýšlení té dané postavy. Tak to neříkám, že umím ještě, ale tak by to mělo být.
O, to je zapeklitost. Já jako činoherec opravdu kroutím očima. A my jsme si teď ukázali, že i Hudvínek umí, a nejenom kroutit očima, ale podívejte se, co on dokáže. On dokáže ty oči, udělejte tu děsivou věc, co jste udělali.
No dobře, dobře, ale to se moc nedělá. Teď se kouknu, jestli mám čistý uši.
Jejda.
Nemám.
Skvěle. No a o tom, jak vypadá vlastně takový zkušební proces, si budeme povídat dále s Janou Mudrákovou a Martinem Trechou v Blízkých setkáních. Posloucháte Blízká setkání a povídáme si s Janou Mudrákovou a Martinem Trechou. Teď opět během písně jsme zabředli do témat i drobounce lehtivých, jak to mají Hudvínek s Máničkou, jak se propisují hlasy do hlasy těch loutek, do skutečného života a jak to vlastně funguje v tom, když se ty věci doplňují. Ale zajímá mě ještě jedna věc a ta se jmenuje zkoušecí proces. Jak dlouho trvá, než vy jste schopni se cvičit nebo naskoušet jedno takové představení?
Asi 2 měsíce většinou, ale děje se nám občas, že třeba je ten čas kratší, když je to třeba nějaká zahraniční cesta a vlastně se musíme naučit ještě jazyk té dané země, tak tam je bohužel to zkoušení občas kratší.
Například teď?
Ano.
No.
Teďka máme asi
Japonsko.
Měsíc a čtvrt, měsíc a půl, ano. Aby jsme se naučili japonštinu.
Může Hudvínek s Máničkou něco říct japonsky?
No dobře, ale přidej taťulna, jo? Hora, my otočíte, mami.
Urubo! Omae tači itai soko de nani shiteru?
Spejbora-san!
To-san, tada wakaritakata dake nanda.
Děkujeme. Co to bylo česky?
Hudvínek chtěl dát Máničce pusu a
zavři
říkali,
oči,
ať
Máničko.
Zavře oči.
No, to říte.
Ano, a pan Spejble je načapal.
Říká hurvajs, hurbo.
Co to tady provádíte?
Ano.
Takže takové drobné koření mezi Hudvínkem a Máničkou, takové drobné jiskření je fajn a myslím, že je potřeba, aby tam bylo stejně tak jako jiskření mezi Spejblem a paní Kateřinou. Jak se tohleto jiskření a vůbec jazyk, který Spejbl a Hudvínek používá, v té genezi těch 100 let, jak se to posouvá? Čeho vy jste spíš příznivci? Těch archaismů, těch knižních výrazů, jakožto samozřejměš a budu kuchařiti a podobně? A nebo máte tendenci ty věci taky v nějaké improvizační třeba volnosti posouvat dál a zesoučasňovat ten jazyk? Protože já mám za to, že ten jazyk je svým způsobem i určitá deviza a vlastně něco, co je hodnota Spejbla a Hudvínka. Jak to vnímáte vy?
Já si myslím, že se to určitě posouvá a kdybychom mluvili tak, jak Hudvínek a Spejbl mluvili před 100 lety, že by nám asi úplně teďka už děti třeba nerozuměli.
Mám jeden dialog, ve kterém se mluví o Almaře. Už toho byla kredenc, už je z toho skříň, ale prostě už se to musí takhle posouvat.
Ano.
To promiňte, ale to musím říct posluchačům, že jsme si tady i povídali o tom, i co pro vás každého jednotlivě jsou nějaká ještě snesitelná slova, v čem člověk vyrostl, co tedy používá a má za to, že to je úplně v pořádku. A pak vám někdo řekne, tohle už je moc. Vy jste zmínil vlastně takový příměr, co to bylo?
Lemrilíne, jsem řekl publiku. Protože to se u nás prostě říkalo, když byl jenom někdo takový, jako že se mu moc nechtělo.
Aha.
A nebylo to nic hanlivého, ale asi, možná už je, já nevím.
No, jestli právě říkám, jestli funguje vlastně i nějaký takový váš vnitřní automatický korektiv, že si řeknete jako ve skupině, hele, tohle už je moc, že někdo drží vlastně ten etos nějak, nebo tu úroveň toho jazyka, nebo jak to probíhá tohle?
Spíš je rozdíl opravdu, když čtete text, který je napsaný a když začnete improvizovat, tak vám do toho jako logicky skáče víc to, jak mluvíte vy, i přestože mluvíte ty postavy. A my jako oba dva zarytí Moraváci s Janou s tímhle máme taky problém, protože mě tam opravdu jako skáčou při improvizacích tyhle ty jako moravizmy, ale snažím se to mi vyvarovat. A nedávno se mi stalo, že Spejbo řekl něco strašně moderního, pak jsem si řekl, co to řekl.
Aha.
Ale ten slovník bych neřekl, že je ani starý, ani moderní, ale je jejich, je strašně specifický. Jsou to slova, které prostě lidi nepoužívají.
Tak, to myslím, že v tom je velká hodnota právě dialogu Spejbla a Hruvínka. I v tom kontrastu, že staví ty knižní výrazy proti majzlíku a nebo bábovce, jo, ale
i šmankote.
A šmankote.
To moc lidí nepoužívá.
Mánička, ona používá takový, když je jako udivená, tak říká nebesíčka. Což jako kdyby někdo řekl v reálu, tak by to znělo hodně divně, ale k ní to prostě sedí.
Hruvínek řekne, to je bájo, zase to je jeho klasické.
No, tohle to je ale velmi nakažlivý, protože ono to v sobě nese tu emoci a tohle myslím, že děti mají velmi rádi a že na to slyší hodně, je to tak?
Ano, ano.
Jaké máte zkušenosti nebo zatím po dobu, kterou promlouváte skrze loutky, jak vás baví hrát pro děti?
Nebaví, je to
baví.
Zábava. Jo.
No takhle, já jsem doufal, když jsem šel do divadla, protože jsem spíš asi jako rád schovaný, že budu schovaný, že se nebudu muset s nikým jako takhle potkávat a že takhle přede mnou bude ta černá látka a já budu hrát dolů, což se opravdu děje, ale čím dál víc máme představení, kde jsme vidět i my a to mi nedělá dobře.
O tom, jakým způsobem se vlastně klaní loutkoherci před svými loutkami a i o tom, jaký je rozdíl mezi ranním představením a večerním představením, si ještě budeme zaplať Bůh dál povídat s Janou Mudrákovou a Martinem Trechou v Blízkých setkáních. Vážení posluchači, právě si tady povídáme s mladými interprety, kolikže vlastně let jejich loutkám je. Tak řekli jsme si tady s Martinem, že oslavy 100 let Spejbla jsme úplně nestihli, že? Protože byl lockdown.
Přesně tak.
Pro rok 1920. Hruvínka budeme slavit teď.
Toho stihneme.
Je to v pořádku, Hruvínku?
Je to v pořádku a taťuldo oslavíme třeba 200.
Výborně. Jak je to s Máničkou? Mánička je trochu mladší.
Ano, ano, já budu mít 100 za 4 roky. Současně se Žerikem.
To jsi úplně cucák oproti mně.
No to jsem, no.
No a nejmladší je paní Kateřina.
Ano, je to tak, mně je teprve 55.
Ano. Podotnu skutečně, že paní Kateřina byla přidána mezi legendární Hurvínkovic rodinku v roce 1971. Zeptám se vás na takovou zvláštnost. Připouštěli jste si, že při setrvalé lásce k loutkovému divadlu a přiměřené životosprávě zřejmě vstupujete opravdu mezi legendy a že tady budete dlouho? A že my budeme chtít, abyste tady byli dlouho?
Ne.
Ne?
Ne, já to se nad tím vůbec takhle jako nepřemýšlím, protože kdybych nad tím takhle měl přemýšlet, tak uteču hnedka. Protože člověk, když si představí, že má něco dělat stejného dlouho, ale ne, ale ti kolegové, kteří jsou tam klidně i těch 40 let, tak přesně to takhle nevnímali. Prostě tam byli s tím, co mají rádi a jsou tam doteď, no, takže uvidíme, jak to bude.
Asi si nic neplánujeme, bereme to tak, že děláme to teď, protože nás to baví a máme to rádi a uvidíme, co bude.
No, tak co jiného, než teď se dá dělat.
No, tak to z vás úplně sála, jak to máte rádi a ta něha, která z vás jde směrem těm loutkám. My jsme si povídali ještě o jedné věci a to je, jak moc můžete zlobit nebo jak moc můžete improvizovat během těch představení. Máte tu důvěru kolektivu, můžete, ale zase jak se improvizuje třeba v případě, že tu loutku druhou, kterou mluvíte, vede ale někdo jiný, což se jako děje, tak musíte být přenapojení na sebe.
Já si dělám, co chci a to je všechno. Já to mě mají rádi všichni.
Ano, to můžu potvrdit, ale oni to všichni milují, když Hruvínek takhle improvizuje a vyvádí, no.
Ti naši vodiči jsou potom hodně při smyslech, no.
Jo, oni musí být při smyslech, velmi.
A je pravda, že ale když si Hruvínek s Máničkou dělají, co chtějí, tak si zároveň nemůže dělat, co chce paní Kateřina s panem Spejblem, nebo můžou?
Můžou, protože ti, jak to mluví, ti nad náma, tak to musí vodit ti nad nima, veď?
Já to tak, no.
Jsme napojení, veď? My se jenom nadechneme a oni už věděj.
Jo, celý divadlo je na nás napojený, no.
My jsme to divadlo.
Právě. To jste vy? No a právě proto, že jste to vy, tak musíme připomenout i vlastně, co se letos děje, protože divadlo je nově zrekonstruované, vypadá krásně, má úplně nové vizuály, zároveň slibuje velké množství premiér, můžete nějaké zmínit?
Sliby, chyby, ne, chyby vlastně už jedna byla, veď Máně.
Ano, já už mám jednu premiéru za sebou.
Ano, to jsou ty bubásy.
Ano, nehraju.
Ano, to je představení. Tomu se říká u nás takový jako mimini, to je od 2 do 4 let, takže pro nejmenší diváky.
a 2. května na mé narosky na mou stovku bude kabaret Hurweis mít premiéru, bude to velký.
A to já bych podotknul, že kabaret Hurweis vzniká, pokud se nepletu, z těch nejlepších nebo nejzapamatovatelnějších scének a dialogů, které Spejbl s Hurvínkem měl. Je to tak?
Pane? To sice taky, ale nebude to jenom hrabání se v archeologii.
Ano.
Vůbec ne. Bude to plné nových věcí.
Ano, je tam normálně celý příběh a bude to velmi dobrodružné.
No dobrá, ale Hurvínku a Maničko, jak vy se potýkáte se současným světem a vůbec s technologiemi a s tím vším? Máte mobily?
Prosím vás, my už jsme zažili úplně všechno. Nás už nic nepřekvapí.
Jo, ano. A hlavně my, když to nechceme vidět, tak stačí, když nás šoupnou do pytle a tam my si spíme, odpočíváme a žádný technologie neřešíme.
Mě zpověsej.
No, na hřeby.
To je skvělý. Oni vás pověsejí a pak vás vždycky vyndají, ale z toho pytle.
Já?
No jo, no.
Úžasný. Zeptám se, kolik hodin dokážete Martina a Jano takhle mluvit?
To jsme ještě nestopovali, že?
Já si myslím, že teďka v týdnu jsme měli něco jako 9 hodin.
Mm-hmm. 9 hodin. Takovýho.
Že třeba je představení, pak je zkouška a pak je japonština.
Jedna zkouška, třeba. Takže to bylo asi nejdýl. Bych řekla.
Jak se učíte japonsky? Ještě jste to tady předvedli v bravůře, ale vy musíte celou hru se naučit v japonštině?
Jsou to dialogy.
Jsou to dialogy. To znamená, že opravdu navazujete na tu tradici, kdy Hurvínek se Spejblem, Máničkou a paní Kateřinou procestovali opravdu, já nevím, 33 zemí po 4 kontinentech. Ta poptávka je pořád velká a o Hurvínka je zájem. Mm-hmm. Jak reagují děti ve světě?
Je to fakt neskutečné. My jsme třeba teďka byli nedávno v Americe a vlastně jsem říkala, že takhle jako milé přivítání, to jako jsem vůbec nečekala. Opravdu mě to překvapilo, jaký zájem tam o to je.
A ty nuance v tom jazyce, právě to, o čem jsme si tady tak jako drobounce povídali o tom, jak jsou ty věci stavené proti sobě, když to přeložíte, funguje to i tak, nebo to funguje spíš situačně? Nebo hledáte adekvátní výrazy pro to, aby to tak vyznělo?
Výrazy, protože v té Americe jsme zrovna zjistili, že spoustu věcí jako fóru nejdou přeložit, protože oni třeba nemají známky do 5, takže jsme udělali fór se spelováním, jakože s písmenama. Vlastně ten náš překladatel, ten učitel, tak to skvěle udělal, vlastně napsal nový text v podstatě ve výsledku.
Vlastně nám v tomhle velmi pomáhají naši skvělí kouči hlasoví a taky překladatelé, protože ten překlad je zásadní tím, že Hurvínek, Spejbl a Mánička se často vlastně vyskytují na hraně takového slovního humoru.
No často.
Ano. A je to opravdu hra s jazykem a se slovy.
A třeba v litevštině nám vyloženě vyrobil novotvary ten kouč náš, že aby, jak Spejbl motá slova do sebe v češtině a jsou vtipné, tak on takhle zamotal do sebe prostě litevsky věci a smáli se tomu.
No, co bych vám tak popřál? Já vám samozřejmě přeju, ať si užijete rok oslav velkolepě.
Tak přijď.
No to si píš, že přijdu. Divadlo, ať se daří. Píš si to ale.
No dobře, kde to máš?
Divadlo, ať se daří. Ať se vám daří na cestách. Ať zdárně reprezentujete. Ať se vám daří pořád nacházet. No ano, teď vidíme oči, zpátky Hurvínek má oči, ať se vám daří opravdu dělat to s láskou, tak jak to děláte. A já vám moc krát děkuju, že jste byli dnešními mými hosty v blízkých setkání.
Děkujeme se všim, Paťa.
Já děkujem, tady je to paráda.
Jo, my to zůstaneme.
Jo, nám se to líbí.
Vážení posluchači, mými dnešními hosty byla Jana Mudráková a Martin Trecha. Děkuji za poslech.
Díky.
Naschledanou.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.